Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori, vă spun bun găsit și de această dată la emisiunea al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și bucuros ca de fiecare dată să fiu înaintea dumneavoastră pe calea radioului sau pe calea televizorului. În această ocazie vom discuta despre pocăința lui Iona și a celor din Ninive. După ce am discutat câteva emisiuni în urmă din capitolul 1, am dezbătut și rugăciunea lui în emisiunea trecută. Acum vom discuta despre pocăința lui Iona și a celor din Ninive. Și ca să discutăm pe aceeași limbă cu dumneavoastră, înainte să-i spun bun venit lui Florin, vreau să-i adresez o întrebare.
Bine,
la noi totul se întâmplă atipic. Așadar, haideți să dăm o definiție a pocăinței, ca să vorbim despre același lucru și noi și ascultătorii și telespectatorii noștri.
Din punct de vedere biblic, pocăința este o adâncă părere de rău. E o părere de rău față de anumite defecte, față de anumite neajunsuri pe care eu le am la nivelul vieții, față de anumite fapte pe care eu le fac. Însă, știi că lucrurile nu sunt întotdeauna simple, pocăința întotdeauna îmbracă și o definiție cumva culturală sau o definiție cumva personală. La ce mă refer? De multe ori, definirea termenului de pocăință nu mai ține atât de mult de Biblie. Deși ar trebui să țină de Biblie, definirea ține de foarte multe ori ține de cultura pe care noi o avem și de biserica din care noi facem parte. Aici este suficient să vorbim puțin despre modul în care noi vedem păcatul.
Pentru că practic, pocăința are de-a face cu păcatul întotdeauna.
Are de-a face cu păcatul. În definirea pocăinței trebuie să se facă în acord cu definiția pe care noi am găsit-o despre păcat.
Și de asta bănuiesc că ai spus mai devreme această definiție a pocăinței diferă în funcție de denominațiunea la care ai aderat.
În linii mari, deci în linii mari, definiția este aceeași. Cel puțin la nivel protestant găsim aceeași definiție. La nivel individual, lucrurile diferă, adică didactic, noi știm, pocăința este o adâncă părere de rău față de păcatele pe care le-am săvârșit. Asta ar fi, nu poezia, dar asta este definiția clasică cu care noi suntem obișnuiți și pe care noi am acceptat-o. La nivel particular însă, trecând de nivelul didactic, la nivel particular lucrurile sunt mai complicate, pentru că pocăința este definită în funcție de modul în care noi înțelegem două concepte. Primul concept este conceptul de păcat, adică ce e păcat, ce nu e păcat. E întrebarea tinerilor, adolescenților, oamenilor din ziua de azi. E păcat dacă asta e păcat sau nu e păcat? E, dacă îi spui sau dacă el, omul care practică obiceiul respectiv, ajunge la concluzia că respectivul lucru nu este păcat, degeaba îi vorbești tu despre pocăință, pentru că definiția lui este dată în raport de conceptul respectiv.
Corect.
Și al doilea concept care intră în legătură cu pocăința este conceptul de har. Conceptul de har răspunde cumva la întrebarea cât mă iartă Dumnezeu? Mă iartă mult? Mă iartă puțin? Aici intră o categorie specială de oameni pe care noi doi am întâlnit, discutam noi într-o ocazie când veneam spre studio, categoria aceea de oameni care nu au niciodată simțământul că au fost iertați. Adică Dumnezeu mă iartă o dată, mă iartă de două ori, mă iartă de trei ori, dar nu poate Dumnezeu să mă ierte. Și trăiești cu simțământul, nu ai convingerea că Dumnezeu te-a iertat. Și dacă nu ai convingerea asta, Dumnezeu, ce rost mai are să te mai pocăiești? De-aia zic foarte scurt, noi înainte să definim ce este pocăința, fiecare dintre noi, nu didactic, ci personal,
la nivel personal, da,
noi trebuie să stabilim foarte clar, să așezăm cele două concepte pe un tărâm biblic, și anume păcatul, definire corectă biblică a lui, și harul, o definire corectă. Fiecare dintre cele două concepte la rândul lor implică multe alte dimensiuni pe care noi le discutăm acum. Doar ți-am oferit informația ca din start, în clipa în care intrăm în subiectul emisiunii noastre de astăzi, să știm cumva că pentru mulți oameni termenul de pocăință, deși biblic, e foarte clar stabilit, în realitate individul secolului 21 are o definiție relativă. Pentru tine ce e păcat, pentru mine s-ar putea să nu fie. Ce e pentru celălalt păcat s-ar putea să nu fie pentru niciunul. Fiecare are definiția proprie a lui despre păcat.
Da, asta probabil și pentru că odată cu postmodernismul au apărut diferite situații nespecificate în Biblie.
Asta este o problemă. Mai este o altă... deschidem un alt subiect de discuție, dar cumva rămânem pe tărâmul ăsta al definirii pocăinței. În lumea biblică exista un puternic simțământ colectiv. Deci etica, moralitatea, de multe ori totul, etica, de exemplu, din punct de vedere biblic, este așezată pe baza celor 10 porunci. Adică dacă tu intrai în poporul Israel la vremea respectivă, tot poporul se raporta la decalog, la cele 10 porunci, mai târziu la diverse ramificații din cele 10 porunci. Dacă astăzi vii în societatea modernă, vei vedea că oamenii nu se mai raportează la fel.
Da, de ce? Avem pentru și că... o societate individualistă aici.
Asta este miezul discuției noastre, cel puțin la întrebarea asta. În lumea biblică exista un puternic simțământ colectiv de raportare la niște norme etice,
da,
cele 10 porunci, care automat încălcarea celor 10 porunci din punct de vedere iudaic te aducea la pocăință. În societatea modernă nu mai există un barometru la care noi, nu mai există nici simțământul de colectivitate în care noi să ne raportăm toți la aceeași normă, ci e relativ. Tu te raportezi la biserica părinților tăi, eu mă raportez la un sistem gnostic de gândire, tu te raportezi la un sistem individual, poate marxist, poate socialist de gândire. În clipa respectivă, 10 inși dacă întrebi, 10 inși îți spun ce păcat. Eu nici n-am păcat, pentru că de fapt el nu are instrumente prin care să și le măsoare. De-aia zic cumva, scuză-mi larga introducere a termenului pocăință, în clipa în care intrăm în lumea biblică, noi avem o altă paletă, avem o altă lume, avem alte norme și se înțelege altfel subiectul ăsta.
Bun, conceptul acesta, așa cum ai detaliat tu, mă refer la dezvoltarea lui în epoca modernă, în postmodernism, a avut etapele lui de-a lungul istoriei religiilor, dacă ar fi să vorbim așa. În înțelegerea umană, termenul acesta a avut diverse conotații și, mă rog, diverse raportări. Vreau să vorbim puțin despre cum era văzută această noțiune de pocăință în culturile antice. În emisiunea trecută noi făceam deseori referire la acestea. N-aș vrea să le numesc aici ca să îți iau ție din
privilegiul,
din elan.
Așa.
Cred că voi spune și eu ceva după ce vei adăuga tu răspunsul.
Sigur, tu vei avea două răspunsuri. Ori daci,
așa,
getodaci,
așa,
sau egipteni.
Așa, bun.
Sunt,
hai să vedem.
Ăsta e subiectul care îți place ție. De-a lungul istoriei creștine nu merg atât de în spate. Mă limitez cel puțin la definire la întrebarea ta, mă limitez la o scurtă comparație dintre modul în care înțelegeau grecii pocăința și modul în care a înțeles că Pavel cumva a existat în contextul ăla, da. Și să vedem cumva prin comparație ce ne propune Biblia și să vedem ce ne propune ce ne propun grecii prin Aristotel.
Așa.
Înainte de asta, noi trebuie să surprindem un lucru. Termenul de pocăință niciodată nu a fost unul de sine stătător. Nici în teologia biblică pocăința nu a fost scop în sine. Adică, în teologia biblică, pocăința, subiect de dezbatere a fost pus fie în legătură cu neprihănirea prin credință, fie a fost pus în legătură cu legea morală, fie a fost pus în contextul Bisericii Adventiste cu judecata de cercetare, în context iudaic pocăința a fost pusă cu niște zile speciale de închinare cu o semnificație profund religioasă, Yom Kippur și toate celelalte. Adică ar fi o nebunie din partea noastră să vorbim despre pocăință așa, în vid, ci subiectul trebuie tratat în conexiune cu alte subiecte. Iar aici primii care vorbesc într-un mod interesant despre pocăință, primul dintre ei este Aristotel. De exemplu, se spune că astăzi concepția pe care noi o avem despre cum ar trebui să arătăm noi este dată de Aristotel. Dar dăm voie să-ți detaliez puțin.
Te rog, pentru că m-ai făcut curios.
Aristotel a fost cel care a propus un sistem moral unic. Și anume este cel care pentru prima dată a zis că, ne vorbind despre pocăință, el a zis că o societate puternică este dată de oameni care au un anumit caracter. Bun, totul până aici. Ca omul să aibă un caracter puternic, el trebuie să își hrănească, trebuie să-și alimenteze, el trebuie să lucreze asupra unor virtuți. A fost unul dintre puținii care a lansat prima idee în direcția asta. Și el a spus, e nevoie de cel puțin 4 virtuți pe care el le-a enumerat. O virtute este curajul, în fine. Iar el a zis că omul are nevoie de 4 virtuți, iar cele 4 virtuți pot deveni virtuți cardinale, trăsături de caracter cardinale. Celelalte vin cumva pe lângă astea care sunt de bază. Cumva, statutul, fericirea, sensul omului este dat de cele 4 trăsături fundamentale, cardinale, pe care omul le poate avea. Concepția lui este luată, trebuie să vorbim puțin și despre izvor, concepția lui este luată din statutul pe care eroii îl aveau în lumea greacă. El studiind, analizând statutul eroului în timpul său, a constatat că asta este ceea ce omul trebuie să aibă. În clipa în care omul are lucrurile respective, trăsăturile respective, el va fi un om cu o viață împlinită, va fi un om fericit. Pe scenă, în momentul respectiv, vine creștinismul. Creștinismul cu un vârf de lance, cu un exponent de bază numit Pavel. Și Pavel vorbește despre caracter și Pavel vorbește despre o viață virtuoasă, nu folosește același termen ca Aristotel, totuși Pavel aduce ceva nou. Primul lucru pe care îl aduce nou Pavel este că el când se raportează la scop, că și Aristotel are un scop, dar și Pavel are un scop, Pavel zice în felul următor, caracterul nu ne ajută doar pentru pământul ăsta. Pocăința, hrănirea virtuților nu ne sunt necesare doar pentru pământul ăsta, ci ele ne sunt necesare și pentru o împărăție viitoare, adică există o lume viitoare. Noutatea lui Pavel mergând mai departe este următoarea, că ceea ce noi trăim aici pe pământ este de fapt o experiență în avans pe care cerul ne oferă. Deci Pavel propune altceva, pocăința, de ce să te pocăiești? Tu nu te pocăiești ca să ajungi în cer, tu nu îți hrănești virtuțile pentru ca acolo să fii, să mănânci, să te bucuri, să călătorești, nu, ci tu de fapt pe pământul ăsta, tu de fapt guști ceva din realitățile cerești. 2. În filozofia lui Aristotel, umilința nu își găsea absolut niciun loc. În filozofia lui Pavel este una dintre trăsăturile de bază ale unui caracter. O pocăință și o viață fără umilință nu înseamnă nimic. Din punctul de vedere al grecilor, termenul de umilință nu exista, adică el era înjositor, el era, nu ar fi trebuit să ai de-a face cu el. Și ultima dimensiune și ultima diferență este că în clipa în care Pavel vorbește despre pocăință, despre pocăință, caracter, neprihănire, efectele vieții creștine, el spune că pocăința întotdeauna este un rezultat al modului în care eu îl înțeleg pe Dumnezeu. Adică este din start un mod prin care eu mă privesc pe mine după ce l-am privit pe Dumnezeu. Aristotel nu avea instrumentele astea. Nici nu se pune accent pe dragoste, adică nu face parte dintre trăsăturile de bază. De aceea consider creștinismul aduce ceva revoluționar. Te pocăiești pentru că, de fapt, pocăința îți dă posibilitatea aici pe pământ să experimentezi acum, nu doar în viitor, de acum. 2. Pocăința este, de fapt, o cedare a inimii omului în fața modului în care ți s-a prezentat, l-ai înțeles pe Dumnezeu. Este ceea ce aduce Noul Testament. Și în al treilea rând, există un mod în care tu reușești să-L vezi pe Dumnezeu, te vezi pe tine. Îți aduce umilința propriei inimi. Că nu există pocăință fără umilință.
Da.
E, asta este ceea ce vine nou în direcția asta, Noul Testament. În Vechiul Testament vom ajunge cât se poate de curând. De-a lungul timpului, merg puțin mai departe, pentru ca după aceea să poți să spui tu ideea. De-a lungul timpului, pocăința este strâns legată de prezența într-un anumit loc. Monasticismul, de exemplu, frecventarea anumitor lăcașuri, locuri speciale, apare ideea de pelerinaj, apare ideea că poate să existe monedă de schimb între mine și Dumnezeu. Cumva, de-a lungul timpului, definiția pe cărările istoriei suferă mai multe modificări. Nu mă refer la astea acum. Dar cred că ele sunt importante și merită ținute minte, pentru că în felul ăsta, ori de câte ori ne izbim de o astfel de definiție, să o putem sesiza și să putem reveni la ceea ce este scripturistic.
Apropo de ce spuneai mai devreme, că pocăința are legătură întotdeauna cu inima, cu schimbarea inimii, cu schimbarea unei direcții în care te îndrepți, la egipteni, așa cum ai anticipat foarte bine înainte de răspunsul tău.
E interesant la egipteni.
Da, interesant. Fii atent. Egiptenii aveau o expresie care suna cam așa, înghițirea inimii. De ce? Pentru că ei considerau că pocăința se efectuează după moarte. Și conform notițelor mele, ceea ce făcusei bine în viața aceasta era cântărit după cea...
Pe taler.
Exact, da. Exact. Deci, inima omului, practic...
Era pe un taler,
ajungea
și,
în...
și o pană.
Exact. Ajungea în fața zeiței dreptății și adevărului, zeiței Maat. Era pusă, așa cum ai spus tu, pe un taler. Iar dacă era mai grea decât pana...
Anubis.
Individul respectiv era înghițit de Anubis, da? Da. Și gata, nu mai avea niciun viitor. De asta spune Moise în Exod că inima lui Faraon s-a împietrit, adică s-a făcut mai grea de piatră, mai grea decât, decât talerul pe care era așezat pana, știi? Și în momentul în care cel bogat, că de obicei bogații aveau resursele necesare ca să treacă în viața de dincolo, în momentul în care bogatul făcea și fapte bune, avea multe șanse ca inima lui să fie curată și ușoară la fel ca pana respectivă. Mai mult decât atât, erau 42 de întrebări specifice, da, la care trebuia să răspundă cel în fața, cel care venea în fața zeilor subpământeni, și dacă răspundea corect la fiecare dintre aceste întrebări.
Întrebare care era verificată la rândul ei, adică întrebarea ți se punea
așa,
doar pentru a se verifica
exact
corectitudinea
exact
ta.
Bun.
Nu neapărat că zeii nu știau.
Bun. Și acum egiptenii cred că au avut un strămoș comun cu românii.
Da, aici da, da, corect.
Pentru că aveau o șmecherie, și anume, în special cei bogați. În momentul în care murea bogatul, era mumificat, da, mumifiat, cred că e corect, și i se scotea inima și în locul fizic al inimii puneau un scarabeu, care era un simbol special pentru egiptenii din vechime. E bine, acel scarabeu trecea fără probleme de întrebări, trecea fără probleme de diferitele situații de acolo și reușea să-l salveze pe individ. Vedem că la egipteni exista și noțiunea aceasta de păcăleală a destinului, a zeilor, astfel încât omul să beneficieze de viață veșnică împreună cu zeii. Astfel încât pocăința la ei nu era ceva ce se întâmpla în viața aceasta, ci avea legătură cu ceea ce se întâmpla după aceea.
Uite, ca o completare la ce zici tu. Simpla existența ideii de pocăință în diverse culturi ale lumii antice sugerează faptul că asta este o preocupare a omului. Nu vorbim de procedură. Tu ai vorbit puțin despre egipteni. Însă merită sesizat un lucru, că indiferent de cultura în care omul este prezent, el simte nevoia ca în raport cu divinitatea viața lui să se asigure că îi este curată. Că el trece din viața asta și ajunge în cea viitoare.
Exact.
Asta este lupta oricărei filozofii de relație viață-moarte. Asta surprinde la Biblie și asta surprinde la Pavel. Pentru că Pavel spune, fiți atenți, viitorul e aici. Nu trebuie să-l aștepți pe Anubis să te ia și să te... Nu trebuie să aștepți viața de după moarte, judecata de după moarte în mitologia egipteană. Nu trebuie să le aștepți pe astea. Tu, dacă te-ai schimbat, tu experimentezi cerul de pe acum. Este expresia lui Pavel în Hristos. Asta este ceea ce câștigă la învățătura biblică. Dar în același timp asta sublinează un lucru, că păcatul are nevoie de un remediu. Asta demonstrează că omul nu poate trăi cu păcatul după sine și că are nevoie de o soluție. Nu contează care e soluție, el are nevoie să găsească o soluție, el nu poate trăi cu ceea ce are în inimă.
Și practic de-a lungul timpului oamenii au găsit soluții
s-au găsit,
diverse situații.
Fie au creat un sistem ideologic care să-i ajute, fie pe parcursul vieții au găsit mecanisme religioase prin care să își suprime, să își fenteze dorința inimii, dar nu asta contează. Păcatul reprezintă o problemă în viața omului. Ea nu înseamnă doar așteptarea sfârșitului vieții, ci înseamnă cumva încă de pe acum schimbarea macazului, schimbarea direcției.
Da. Doamnelor și domnilor, suntem la jumătatea acestei emisiuni. Vă propunem o pauză muzicală, după care vom reveni aici în al 12-lea ceas pentru a discuta despre felul în care era văzută pocăința de către rabinii evrei și, bineînțeles, vom ajunge, sperăm noi, emisiunea aceasta și la pocăința oamenilor din Ninive. După pauză, revenim! Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem la emisiunea al 12-lea ceas și discutăm despre pocăința lui Iona și a celor din Ninive, după această pauză muzicală în care i-am admirat pe cei de la Enjoy Instrumental. Am revenit și suntem gata să continuăm discuția, iar Florin îmi va răspunde acum pregătit pentru întrebarea cum vedeau rabinii evrei noțiunea aceasta de pocăință în Vechiul Testament și înscrierile lor.
Definirea era făcută în acord cu cele două școli iudaice, cele două tradiții iudaice, Shamai și Hillel, însă ambele școli de gândire iudaice, ambele puneau accent pe Harul lui Dumnezeu, dar în același timp exista un număr extrem de mare de precepte, de reguli, care cumva coordonau direcția în care un israelit ar fi trebuit să meargă. De remarcat la concepția rabinică despre pocăință este că aceasta este o condiție de bază, dar în același timp subiectul ăsta al pocăinței, ți-am zis și la începutul emisiunii că nu poate fi tratat izolat, nu poate fi dezbătut separat, este că în iudaism exista o strânsă preocupare, mai ales după robia babiloniană, exista o strânsă preocupare ca numărul izraeliților care se vor bucura de noul pământ, noua împărăție, numărul acestora să fie limitat. Adică era o preocupare strâns legată de faptul că se vor bucura de împărăția lui Dumnezeu doar acei izraeliți care sunt foarte bine pregătiți, a căror standarde sunt foarte înalte. Nu oricine se poate bucura. De aceea, pocăința era doar începutul de drum. Ce drept, pocăința este urmarea unei lucrări pe care Dumnezeu o face. De exemplu, Hillel spune că omul poate fi întors la Dumnezeu prin harul lui, pe care Dumnezeu îl oferă. Însă, de la pocăință și până la intrarea în împărăția lui Dumnezeu, drumul este lung. Drumul este presărat cu extrem de multe alte reguli și extrem de multe alte cerințe.
Bun, am discutat despre concepția egiptenilor, a grecilor, am văzut ce zic rabinii cu cele două școli. Cum s-a făcut tranziția spre creștinism? Astfel încât întrebarea mea vizează oarecare evoluție a acestui concept. Au văzut creștinii diferit această noțiune, practica sau practicile care vin odată cu procesul acesta al pocăinței?
Cel mai greu de explicat aici este cumva tranziția termenului de la definirea iudaică la definirea creștină. În terminologia de astăzi, pocăința în multe situații înseamnă convertire de la o religie la alta sau schimbarea unei biserici cu o altă biserică.
Apropo de expresia ce mă te-ai pocăit?
Exact.
Adică ai renunțat
ai trecut,
la niște valori tradiționale.
Exact, ai trecut din biserica X la în biserica Y. Noi așa înțelegem astăzi pocăința. Însă inițial, de-aia zic că e foarte greu de explicat tranziția, adică sunt nuanțe foarte sensibile și foarte fine în clipa în care facem trecerea de la o concepție iudaică la o concepție creștină. Inițial în iudaism nu există ideea de a trece de la o biserică la alta, că nu aveai ce să treci de la o biserică la alta. Nu era vorba de schimbarea scripturii, nu era vorba de schimbarea calendarului, nu se punea problema în felul ăsta. Adică apostolii niciodată n-au cerut în Faptele Apostolilor, de exemplu, că trebuie să-ți părăsești cultura, trebuie să-ți părăsești naționalitatea, trebuie să părăsești calendarul, tot, tu aici. Dimpotrivă, există Fapte capitolul 15. Însă ce este foarte important este că în clipa în care se vorbește despre pocăință din punct de vedere biblic, prima problemă, primul obstacol peste care trebuie să treacă cel care se pocăiește este că el trebuie să se uite spre sine, el trebuie să identifice foarte clar care îi sunt greșelile, păcatele de acum. După ce cumva a parcurs drumul ăsta, după ce cumva s-a pocăit de ceea ce este el acum, consecvența sau păstrarea drumului pocăinței de la o zi la alta îl poate duce în cele din urmă la schimbarea confesiunii. Dar noi vorbim
despre... Dar nu asta este o...
Omul, deci nu,
ceva
Laurențiu,
primordial.
Scuze-mă puțin, ca să poți să ajungi la schimbarea confesiunii, la schimbarea religiei,
da,
omul trebuie să fie consecvent în pocăința lui. Adică schimbarea confesiunii astăzi și din punct de vedere biblic are loc la capătul unui drum prin care el trece prin mai multe schimbări. Pe măsură ce el avansează în cunoașterea de sine, găsește remedii, găsește soluții la problemele pe care le are. Nu o condiție sine qua non, nu există o condiție în sine. Pocăința înseamnă schimbarea bisericii. Dacă pocăința înseamnă schimbarea bisericii, a confesiunii, pe atunci toți ar trebui să facem, adică noi toți ar trebui să trecem prin ritualul ăsta. Nu ăsta este semnul de identificare al pocăinței. Că în cele din urmă se ajunge la capătul unui proces de întoarcere, de cercetare, se ajunge și la domeniul ăsta, e alt subiect.
Înțeles.
Dar important este un lucru, păcatele sau pocăința în mare parte nu înseamnă schimbarea bisericii, ci înseamnă corectarea, înseamnă găsirea unor soluții, înseamnă Hristos, înseamnă schimbarea gândirii mele vis-a-vis de mine în raport cu Hristos.
Acolo unde sunt, în confesiunea în care mă găsesc.
În confesiunea în care sunt, acolo unde mă găsesc. Dacă însă drumul ăsta, zi de zi, zi de zi, zi de zi, zi de zi, la un moment dat voi ajunge și în punctul în care poate, dacă Dumnezeu mă va conduce, dacă Duhul Sfânt este Cel care conduce procesul, voi ajunge și la schimbarea confesiunii, este o altă treabă. Ceea ce vreau să zic eu aici, ca să nu fiu înțeles greșit de telespectatori și ascultători, e următorul lucru. Eu pot să schimb confesiunea de 15 ori.
Asta nu înseamnă că sunt pocăit.
Nu înseamnă că sunt pocăit.
Da.
Adică că lumea îmi strigă ce te-ai pocăit. A, da, popular vorbind, pocăința înseamnă trecerea dintr-o biserică în alta. Dar din punct de vedere biblic, nu asta e pocăința. Cum vom vedea în cazul lui Iona și vom vedea în cazul celor din Ninive, pocăința lor nu e pocăință în adevăratul celor din Ninive, vorbesc. Pocăința celor din Ninive nu este pocăință autentică. A fost pe moment, dar ei au fost sclavii unei mentalități pe care au hrănit-o. Da, toate la timpul lor. Aici mai merită punctată o idee. Nu știu dacă mai am timpul. Pocăința a fost pusă în relație cu botezul pruncilor, odată cu momentul în care înaintăm în istoria bisericii creștine. Adică, la un moment dat, botezul pruncilor este introdus oficial, devine ritual al bisericii, tocmai ca el să marcheze, cumva, întoarcerea copilului omului la Dumnezeu. Da, ritualic vorbind, deci ritualii ca act exterior, da, e ok. Însă ca eveniment spiritual, din punct de vedere biblic, este nul.
N-are nicio valoare.
Da, e
pentru
nul.
Că pruncul nu știe
pocăința
să-i pară rău de ceva.
Presupune conștientizare. Pruncul n-are conștientizare. Pocăința este un proces mental. Adică presupune un angajament rațional, un angajament emoțional. Pruncul nul.
Da.
Dar aici intrăm la ceea ce spuneam în clipa în care ți-am definit termenul prima dată. Intrăm de cum definești păcatul. Botezul pruncilor are semnificație în clipa în care definești foarte clar noțiunea de păcat.
Păcat originar în cazul ăsta.
Exact, păcatul strămoșesc. Păcatul strămoșesc are un efect imediat asupra modului în care văd botezul, dar are un efect imediat și asupra modului în care eu înțeleg pocăința.
Care sunt în relații.
Care sunt în relații, exact. Okay.
Bun, pentru că emisiunea se numește Pocăința lui Iona și a celor din Ninive, vreau să adresez întrebarea mult așteptată, cred eu, la momentul acesta. Când a fost momentul pocăinței lui Iona? Când s-a pocăit Iona? De calea lui ce area? Că ziceai la început, pocăința înseamnă să-ți pară rău de ce ai făcut. În cazul lui Iona, Să-i pară rău de faptul că a fugit de Dumnezeu, că a ales o variantă lașă de a merge către Tars. Da?
Acum, pocăința lui Iona nu este atât de mult în evidență, așa cum o înțelegem noi astăzi. Adică nu e o schimbare din aia radicală, pentru că în capitolul 4 îl vezi din nou cum înregistrează un eșec. De data asta, la fel de răsunător ca celelalte. Uh-huh. Adică, cine înțelege pocăința lui Iona ca pe o m-am pocăit, nu mai greșesc niciodată, se înșeală amarnic. Dar în același timp nici nu trebuie să pun la îndoială pocăința unui om. De exemplu, eu m-am pocăit acum, da? Mi-am schimbat mentalitatea cu privire la un anumit lucru și peste 10 ani cineva aude despre mine că nu știu cu ce păcat groaznic am făcut. Iar omul pune ștampila la momentul respectiv. Zice, niciodată n-a fost un om pocăit.
Exact, da.
Da, dar stai că ștampila de om întors la Dumnezeu sau om neîntors la Dumnezeu nu trebuie să o pună un alt om. Nu tu ești reperul pentru mine și nici eu pentru tine. Pocăința este un act între mine și Dumnezeu. Este un act între mine și Dumnezeu care mai târziu are implicații și asupra celorlalți, dar în primă fază este între mine și Dumnezeu. La Iona putem vorbi despre o pocăință în clipa în care el acceptă misiunea, își îndreaptă fața spre Ierusalim în termenii înțelegerii lui, se gândește la templu, își restabilește relația cu Dumnezeu, îi aduce jertfe lui Dumnezeu. Deci în cazul lui Iona putem vorbi de o pocăință. Nu mai avem timp că ne presează instrumentul. Însă putem vorbi în același timp despre faptul că în cartea lui Iona termenul este definit cumva diferit. Nu apare îmi pare rău, nu apare regret, nu apare pleacă de la mine că sunt un păcătos. Dar asta nu înseamnă că în inima lui Iona nu s-a petrecut ceva. Când în capitolul 4 el cade din nou, asta subliniază de fapt că pocăința este un proces demarat la Iona, dar nu este finalizat. Și că procesul acesta trebuie să aibă loc în mod constant pentru ca el în cele din urmă să conducă la schimbarea totală a omului respectiv.
Bun. Îl vedem pe Iona în capitolul al treilea, pentru că după capitolul al doilea urmează, dacă vrei, efectele pocăinței lui Iona, așa cum ai prezentat tu. Îl vedem pe Iona în capitolul 3, mergând la Ninive. Ce variante avea Iona în abordarea lui de data aceasta?
O variantă pe care el, geografic vorbind, la asta te referi, nu?
Da.
O variantă pe care o avea era o călătorie de aproximativ o lună cu Camila. A doua variantă pe care o avea, aici sunt scenarii cu care interpreții biblici se joacă, și anume există posibilitatea ca el să fi fost aruncat mai aproape de Ninive în clipa în care a fost adus de pește la mal. Iar a treia variantă care a fost vehiculată este aceea că el întâi s-a dus la Ierusalim, după ce a adus jertfe la Ierusalim, după aceea el a venit spre Ninive. Astea sunt cumva scenariile cu care interpreții se joacă, în care ei pendulează. Unele dintre scenariile astea sunt presupuneri evidente, clare, însă nu ni se spune nimic despre traseul lui Iona, nu ni se spune niciodată că el s-a plâns de acest drum. Acum rămâne la latitudinea fiecăruia dintre cititorii Bibliei să vadă spre ce variantă se orientează. Însă cert este un lucru, el de data aceasta este maleabil, este flexibil, disponibil ca să accepte misiunea.
Bun, un răspuns scurt la următoarea întrebare, Florin. În momentul în care Iona s-a dus la Ninive, a fost primit așa cu brațele deschise sau s-au împlinit niște temeri pe care le avea? Nu or să mă asculte, vor fi ostili, poate vor fi violenți cu mine. Cum era privit un profet străin într-o cetate ca Ninive, de exemplu?
Profetismul antic exista. De exemplu, s-au găsit documente în care se atestă că asirienii aveau profeții lor, profeți de curte, loiali, Iar în clipa în care împăratul Azurbanipal, de exemplu, că documentele lui s-au găsit, el e cel care lua întotdeauna deciziile în funcție de profeții lui, în funcție de cum aceștia îi spuneau, îi indicau ce trebuie să facă. Deci noi trebuie să ne gândim că el a plecat din iudaism, s-a dus în Asiria, s-a dus într-o zonă ostilă profetismului. Nu, întreaga lume antică avea de-a face cu profeți. Că aici diferă lucrurile, e o altă treabă. Dar ei erau sfătuitori, erau consilieri la curte, nu exista nicio problemă. Profeții străini erau crezuți în clipa în care existau și anumite indicii interne.
Așa, la ce te referi?
În clipa în care în documentația timpului ei sunt așteptați cumva, doi, dacă cumva există anumite indicii că lucrurile nu merg așa cum ar fi trebuit, ei sunt primiți. De ce? Iar în lumea antică exista o receptivitate destul de mare la profeți. Pentru că se credea că dacă respingi mesajul unui profet, zeul respectiv este cel care demarează, generează un război împotriva întregii țări, împotriva animalelor, împotriva teritoriilor, împotriva oamenilor.
S-a întâmplat în cazul lui Moise.
Exact, da.
Cu da. Egiptul, da.
Și mai ales dacă numele acelui Dumnezeu este Iahve, cumva poți să intri și pe direcția asta. Cert este un lucru, profeția în lumea antică tindea să fie crezută și să fie acceptată.
Pentru că mai avem puțin timp la dispoziție, vreau să fac un mănunchi de versete de la 5 până la 10, suntem în Iona capitolul 3. Aici avem de-a face cu o pocăință colectivă. Spuneai tu la începutul emisiunii faptul că în lumea antică exista un simțământ colectiv al moralității, dar și al pocăinței în cazul nostru. Și vreau să te întreb cum s-a manifestat această pocăință colectivă în dreptul celor din Ninive.
De exemplu, noi știm foarte clar un detaliu și anume în lumea antică, în lumea lui Iona, în lumea Imperiului Asirian și nu numai, pocăința însemna, în clipa în care cunoști un nou Dumnezeu, Dumnezeul respectiv este adăugat la panteonul pe care tu deja îl ai. Nu este ideea creștină, îl ai pe Dumnezeu și ai renunțat la toate celelalte zeități păgâne, cum este Noul Testament.
Da.
În concepția păgână, zeul își schimba locul în panteon. De aceea pocăința lor nu surprinde pe cercetătorii biblici, deoarece dacă asta fiind cutuma timpului, dacă asta fiind obiceiul, în clipa în care ei se pocăiesc, de fapt ei mesajul lor este: suntem dispuși să acceptăm un nou Dumnezeu în panteonul nostru. Singura chestie este cumva că îi schimbă locul într-o așezare ierarhică, îl situează mai sus sau îl situează mai jos. Dar asta însemna pocăința. Nu avea atât de mult de a face cu ceea ce noi numim în Noul Testament cu schimbarea vieții, schimbarea caracterului. Nu, ci pocăința însemna reașezare la nivel colectiv, asta se vede, o reașezare la nivel colectiv a locului pe care Dumnezeul Iahve, Dumnezeul lui Iona, îl poate ocupa.
Mai avem 2 minute, deși nu mai propusesem niște subiecte pentru momentul
ăsta. O să-și cer eu un lucru. În emisiunea viitoare, poate ar trebui să reluăm câteva dintre ideile pe care le discutăm acum, chiar dacă în emisiunea viitoare, probabil mai mult ca sigur că nu mai păstrăm același subiect, însă aș simți nevoia cumva ca pe viitor, sunt câteva detalii ce ar merita cumva reluate.
Okay.
Și de-aia zic, chiar dacă noi suntem limitați în mesaj, cred că pocăința noi ar trebui, uitându-ne în cartea lui Iona, să o vedem ca având la nivel colectiv, având loc la nivel colectiv, dar de asemenea îmbrăcând și o formă exterioară, vizibilă. Uite, spune textul aici că oamenii au crezut în Dumnezeu, au vestit un post, s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici, împăratul de asemenea s-a cobrit cu un sac și a șezut în cenușă. Adică chiar dacă presupune reașezarea unui nou Dumnezeu în panteon sau așezarea, găsirea unui loc specific acolo, totuși pocăința însemna și ceva ce arăți celorlalți. Cum ești? Ce se întâmplă? Noi știm că în decurs de câțiva zeci de ani ce au făcut ei aici va fi pierdut cu totul. Așa se întâmplă când de fapt nu îți schimbi viața, ci doar în mintea ta locul este ocupat de mai multe zeități.
Vreau să aduc în discuție Psalmul 50, pentru că este perla, Psalmul 51, pentru că este perla pocăinței, însă, din păcate, mai puțin de un minut avem până la finalul acestei emisiuni. Vreau doar să citesc câteva versete, după care să ne luăm rămas bun de la ascultătorii și de la telespectatorii noștri. Foarte frumos, doamnelor și domnilor, spune David aici: ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire de nelegirea mea și curățește-mă de păcatul meu. E bine, practic, în felul acesta se întâmplă cu viața păcătosului o schimbare în momentul în care se pocăiește. Florin, mulțumesc pentru răspuns.
Și eu îți mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru prezența dumneavoastră în fața televizoarelor, lângă aparatele de radio. Ne auzim și pe Facebook, ne scriem, așteptăm cu interes reacțiile dumneavoastră. Până data viitoare, rămâneți cu această idee: iubiți Biblia, pentru că acolo îl descoperiți pe Dumnezeul care este nerăbdător ca noi să ne schimbăm viața și direcția ei. La revedere!